إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دغيستيال كسو دواد ورك صبح نميدا عد اسلامي قال فرقان قد بدات ساكا كدغيسن دونتان وحا كميدا الكتاي بيا بيسي موقال لغو صبن دغي جبكي عيد مدى دولة فدرال كاكو غاري دغال كادا عيد دوليت كديغان كابوري دوليت كمغالة بولا بردي ولايد اسلامي غي هيران رغيثو بيانو قومي مصحف قرآن كريم كايا لغو دلي gobolka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee ku jira gumeysiga Ethiopia xilibaano badan oo ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa qeylo dhan ka muujiyay isfidinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoona Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyay inuu iscajilo jabhada Fano ayaa sargaal ka tirsan ciidamada Ethiopia iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa ku dishay qarax ka dhacay dalka Ethiopia kuna looga hadlay go'aanadii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo maktabka siyaasadda ee walaayadka ayaa dhaxmaray wilaayada Bakool iyo mas'uuliyiinta degmooyinka wilaayada warka waxa sidoo kale qayb ka ah halqada 9aad ee taxanaha taamulaadka suuradaha An-Nuur iyo Al-Hujraad oo u jeedinayo Sheikh Khalid Badarfi
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wa subaxni ma qamisa taariikhdi hijriga ay ku beegantahay 13 ka bisha ramadaan kuna 446 hijriga dhanka kana waafaqsan 13 ka bisha marso 2025 ka ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran alka taybaya bayse muqaal lagu soo bandhigay jabkii ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalka dhacay duleedka deegaanka Buurey ee duleedka magaalada Buule Bardi ee walaayada Islaamiga ee Hiiraan warbixin qodobkaas ku saabsan waxa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
waa muqaal kooban oo lagu soo bandhigay jabkii xoogganaa ee ciidamada dawladda federaalka ku gaaray duuladka deegaanka Buurey ee magaalada Buule Burde ee wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan film kalka taabal akhbaariye waxaad korkeysa ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo u babacdhigaya oo jilibka waasanaya askarta dawladda federaalka ee isku dhafka mar qura ayaa ganafka isdarayaan ama ay fuud isdarayaan labada ciidan kamerada Al-Kataib ayaa soo bandhigaysa askari aad u badan oo ka farxanaya goobta lagu hardamayo mid walibana halka uu qaban karo ayaa cagta saaray waa ciidamada dawladda federaalka si uu naftiisa wala baxsado fagaaraha dagaalka maadaama looga taagroonaday balse ciidamada mujaahidiinta ayaa ka daba tagaya qaar ka mid ah askarta dawladda federaalka oo nafta ku dabiireed kuwaas oo rasaas qooda kaga qaadayaan qaybaha dambe ee muuqaalka waxaad ku arkaysaa qanaayn isugu jira todoba qoriyo booshashkooda kuwaas oo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka qaateen askarta dawladda federaalka
rag Ethiopian oo gumeey mushafka Qur'aanka Kariimka ayaa lagu dilay gobolka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee ku jira gumeysiga Ethiopia faafaynta warkaasi waxa soo jeedinaya Maxamed Dahir Cali Sow
dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Faafan oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee gumeysato dawladda Xabashida Ethiopia ayaa qaaday tallaabooyin ay kaga falceliyeen laba nin oo ka mid ah nasaarada Ethiopia kuwaas oo ku dhiiraday in ay gubaan kitaabka Qur'aanka Kariimka waxaana laga duubay muuqaallo muujinaya sida arxanka daran ee raggaasi loo dilay. Muuqaalladan oo naga soo gaaray mandiqada Faafan ayaa waxaad ka dheehan kartaa dadka ku dhaqan gobolkaasi oo aad u caraysan, iyagoo dhagaxaan ku dilay labada nin ee ku dhiiraday gubidda musxafka. Dadkan oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku dhawaaqayay takbiirta marka ay qaadayeen tallaabooyinka ka dhanka ah raggan Itoobiyaanka ah, iyagoo diray in naftooda ay u hurayaan cid kasta oo ku dhiirata in ay ihaanaysato amaba ay gubto kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Allahu Akbar! Waa kuwii kitaabka Qur'aanka gubay! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wardina!
Waa waa jaalada kitaabka Qur'aanka gubti!
Sanadihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya waxaa laga soo warinayay tallaabooyin xadjirnimo ah oo ay qaadayeen nasaarada Itoobiya iyagoo geystay falalka dhan ah muslimiinta iyo muqaddasaadka Islaamka. Sidoo kale gudaha dalka Itoobiya waxaa laga soo warinayay dhacdooyin foolxun oo ay geysanayeen kooxo hubaysan oo ka tirsan nasaarada Itoobiya, kuwaasi oo beegsanayay muslimiinta tan iyo markii uu xilka qabtay Abiy Axmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ah nin murtad ah oo haysta diinta Kristaanka. Falcelinta iyo carada ay muujiyeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Faafan ayaa laga soo dhaweeyey meelo badan oo gudaha dalka Itoobiya ah, waxaana tani loo arkaa in ay yareyn karto amaba ay ka hortegi karto in Kristaanka Itoobiyaanka ay ku dhiiradaan gubidda musxafka Qur'aanka Kariimka. Nacaybka iyo xagjirinta Kristaanka Itoobiya u qabaan Islaamka iyo muslimiinta ah ayaa laga dareemayaa baadariyaasha horboodaya dadka nasaarada ah iyagoo taageero iyo hiil ka helaya dowladda xabashida Itoobiya.
Xilibana badan oo ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa qiloodan ka muujiyay isfiidinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoona Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyay inuu iscadilo. Faafaynta warkaasi waxa halkan ka soo jeedinaya Cabdulla Muqtar.
Maalintii shalay ku dhawaad 100 ka mid ah xilibanada dowladda federaalka oo ay ka muuqdeen kuwa ugu caansan ee mucaaradka ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Muqdisho iyagoona soo saaray qodobo dhowr ah. Waxa ay ugu horreyn qaylo dhaan ka muujiyeen isfidinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoo sheegay in taasi ay tahay khatar iyagoo ku soo food leh. Waxa ayna dhanka kale xuseen in Xasan Sheekh uu noqday keligii talis dalkana u baylihinaya dowlado shisheeye.
Sida aad ka warhaysaan, argixisadu waxay soo baahaysatay dalkeenna iyagoo doonaya in isku fidiso deegaano waaweyn, waana khatar ku soo food leh dalkeenna oo taabanaysa masiirka dalkeenna. Loona baahan yahay in aynu meel uga soo wada jeesano. Waxa ayaan daraa in xukuumadda maanta jirta ay ku fashilantay hirgelinta siyaasad ku dhisan qorshe cad. Sidoo kale waxa xaqiiqaa inay isu beddeshay maalin goosato hadba meesha ay doonayso iyadu oo danaheeda gaarka ay ka helayso u dhaqaaqdo. Qaranna laguma dhiso qorshe lala soo toosay ee waxa lagu dhisaa nidaam cad iyo kaas oo iftiiminaya meesha la doonayo iyo meesha loo guurayo. Waxa xaqiiqaa in xukuumaddani subax ay ku umada Soomaaliyeed habeen iyo maalinba ay oranaysay Itoobiya waa cadawgeena, subaxii dambana la arkay iyadoo wadooyinka u xidhan yihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya.
Waxa ay intaasi ku dareen in dowladda federaalka ay gashay in ka badan 20 heshiis ayna tahay dowladdii ugu tayada xumeed ee dalka soo marta, isla markaana ay ku fashilantay siyaasadda arrimaha gudaha.
Waxa xaqiiqaa in xukuumaddani ay gashay in ka badan 20 heshiis oo ay aragtay aysan jirin. Waa xukuumad igu tayada liidatay abid ee soo martay dalkeena hooyo. Shacabka Soomaaliyeed ayaa markhaati ka ah in dhammaan xafiisyadii iyo wasaaradihii dalku mid shaqeynaysa aysan jirin, wasiiradina ay telefoon ku shaqeynayaan xafiisyadina ay ka guureen. Sidoo kale xukuumadda maanta jirta waxa ku fashilantay siyaasadda arrimaha gudaha, iyadoo qaybo ka mid ah dowlad goboleedyadii dalku ay tageen kuwa kale oo dalkuna ay ku joogaan sharci darro ah. Dibudiskii Soomaaliyeed taydib lama arag xukunka in la iska joogo xukuumaddan ka hortow. Sababtana waxa weeye xukuumadda talada haysa ayaa doonaysa inay dalka ku sii joogto xukunka si sharci darro. Xukuumaddani waxay laashay wixii heshiiska lagu haasiyay dastuurkii dalka, waxay burburisay federalismkii, waxay diiday wada xaajood, waxayna go'aansatay siyaasad la yiraahdo loo joojimaayo. Waxay dib u celisay 30 sano ummadii Soomaaliyeed.
Xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan ayaa ka walaacsan weerarada xoogan ee ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen askar iyo saraakiil dul baaxad lehna ku qabsadeen waxayna iminka xubnaha ka tirsan dawladda federaalka eedeen dusha kaga tuurayaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka iyagoo warbaahinada ka hor sheegaya fashilka siyaasadeed ee hareeyay dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh
jabhada faanu ay sargaal ka tirsan ciidamada Ethiopia ee qaar ka mid ah deeladiisa ku dishay qarax ka dhacay dalka Ethiopia sida warka uu ku faafayay wariyaha Farxaan Cali Abdullahi
kooxda faano oo ka mid ah jabhadaha dagaalka kula jira dawladda Ethiopia ayaa militaryga xukuumadda Abiy Ahmed kula dagaalamaysa deegaano ka mid ah waddankaas dagaaladan ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaano ka mid ah gobolka Gojam ee waddanka Ethiopia sida ay warbaahintu ka soo xigtay xubin ka mid ah jabhada faano sarkaalkan iyo askartiisa ayaa geeridooda sababtay kadib markii ay miino la kacday gaari ay la socdeen isla markaana gaarigi iyo qorigi dhashiika ah oo saarna ay gabi ahaanba basbeeleen waxaa sidoo kale jira iskahorimaad u dhaxeeya ciidamada xabashida Ethiopia iyo Maleeshiyaadka faano oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shoo halkaas oo sida la sheegay ciidamada Ethiopia ay ku doonayeen inay ku wiiqaan awoodda faano ee deegaankaasi dhinaca kale Fentaw Kabidi oo ahaa maamulaha degmada Warebabo ee Koonfurta Waalo ee gobolka Amxaarada ayaa isaga iyo laba xubnood oo kale lagu dilay weerar ay kooxo hubaysan ku qaadeen shalay sida uu ku dhawaaqay maamulka degmada in ka badan 180 dhulka Amxaarada waxay gacan ku hayntooda ku jirtaa maleeshiyaadka faano mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha faano ee Waalo ayaa goorsi horeysay sheegay in ay jiraan magaalooyin ay go'doomiyeen si kastaba xiisadan ka aloosan gobolka ayaa maalmihii la soo dhaafay kacsanayd maalin ka hor ayay ahayd marshidan oo kale dagaal xoogan oo u dhaxeeya Ethiopia iyo Faano ay ka dhaceen deegaanka hoostaga Gojam kuwa oo ciidamo ka tirsan xabashida Ethiopia khasaare xoogan lagu gaarsiiyay
kulan looga hadlayo go'aanadii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda ee wilaayadka ayaa dhaxmaray wilaayada Bakool iyo mas'uuliyiinta degmooyinka wilaayada kulan wada tasho oo socday muddo 2 maalmood ayaa dhaxmaray wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo mas'uuliyiinta degmooyinka wilaayada waxana kulankaasi lagu kala qaatay go'aamadii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda ee wilaayadka bisha Shacbaan ugu soo gabagabowbay wilaayadka Islaamiga kulanka waxa dhinaca Saudi duruus kooban waxana gabagabada munaasabada laga jeediyay kelmad kala duwan mas'uuliyiinta munaasabada goob jooga ah ee kelmadka kala duwan ka jeediyayna waxa kamid ah Sheikh Uthman Abu Abdirahman waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool isagoona dardaarna muhiim u jeediyay mas'uuliyiinta degmooyinka ee wilaayadaasi waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool ayaa wuxuu sidoo kale dadka Soomaalida ugu baaqay inay ku midoobaan ku dhaqan ka shariicada Islaamka isla markaana ay ka xukun dhigtaan kitaabka Qur'aanka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam
umad Soomaaliyeed may balana guud ahaan meel biyo roogan geeka maya ilaahay nasiyay sharci islaamiga ilaahay nasiyay oo qaali ah oo markuu may wasamaawi ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaliyay umadaha kale oo gaalada ah caalamka ku nool walan haysan ilaahay nasiyay oo khusuusiyad ah waa sharci islaamiga ilaahayna amri in un ran ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalina ma tadhakkarun nabiyillahi muhammad la amri ilaahay subhanahu wa ta'ala unun amri shariicadaas markaa maana in unran una ka dhagagnan halka geeka majarmaana aalamka shariicada ilaahay daawun ah
sidoo kale wuxuu bogaadiyay sheekh Uthman Abu Abdirahman waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool dagaaladii muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe isagoona sidoo kale muuminiintu ugu baaqay inay ducada ku kalmeeyaan walaalahooda mujaahidiinta
walaalaha mujaahidiinta ee Ramadaanku may wax halgi ma hayo ka dagaalamahay suquurta hore wilaayada Shabeelaha Dhexe jazakumullahu khayra jaza ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadi ku aqbalantay shahiidi inta dhaawantin ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaawac iyo bogsi ilaahayna garab joog kalmal kul jibriin ilaahay ku xooji insha Allah tabaarak wa ta'ala dadku muslimiinta maylana Ramadaan la ka jar ad duca u silaahul mu'mini wa hub ingifan oo miilimaana lan ka talagalay ka dhiyo amiinku maanaha miinada Ramadaanka ah in ilaahay subhanahu wa ta'ala saqda dhex markii laha kaaw in ilaahay la tuug gaalada in la habaar mujaahidiinta ilaahay la tuug taasna markama ay insha Allah ta'ala wala isku buraariyana iyo kumadata
kulan kani dhaxmaray wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo mas'uuliyiinta degmooyinka wilaayada ayaa wuxuu ka mid yahay kulanada looga hadlayo go'aanadii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda ee wilaayadka dhaxmaray bishii Shacbaan ee ina soo dhaaftay kaasoo looga hadlayay in badan oo ku saabsan guudaan dalka Soomaaliya halka warkanaad kala socotaan wareediyo al-Furqaan iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 9aad ee taxanaha taamulaad ka suuradaha Nuur iyo al-Xujraat oo jeedinaya Sheekh Khalid Badarfi waxana turjumaada duruustani halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Maxamed Cali Aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تكملة لدرسنا السابق الذي
waxaan sii dhameystirnaa darsigii hore aan isdultaaga ku sameynay hadalka Allah ee ah
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika hum alfasiqun qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da hadhihi al-aya mubayinan حال الكافرين وحال المشركين
الله wuxuu yiri aayadan kadib isagoo ka hadlaya xaaladda gaalada iyo mushrikiinta iyo in aanay isaga ka baxsan aayada soo socota
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير قال ابن كثير رحمه الله
ابن كثير رحمه الله wuxuu yiri waxa loola jeeda Muhammad waa u maleen in kuwa gaaloobay ee ku khilaafay kuna beeniyay inay nooga baxsan karaan dhulka bimaana alle kama baxsan karaan wuuna awooda allah inuu qabto wuuna cadaabi doonaa cadaab daran sidaas darteed allah wuxuu yiri hoygooda maalinta qiyaamaha waa naarta meel loo haydana waxaa ugu baas leh hoyga ee gaaladu degayaan sayyid qutb rahimahullah wuxuu yiri hadii aad ku toosnaataan wadada saxan waxba idin kama taraysa awooda gaalada oo alle ugama baxsan karaan dhulka awooddooda muuqatana idinkama hor istaagi karta wadada oo waxaad awood ku leedihiin iimaankiinna waxaad ku xoogan tihiin nidaamkiinna diyaargarowga aad samayseen wayna dhacdaa inaydan cududda maadi isku mid ka noqon laakiin quluubta mu'minada ah ee jihaadaysa waxay samaynaysaa cajaa'ib iyo wax lala yaabo marka aayadan waxay ku timid goob munaasab ah markii uu Allaah sheegay inuu mu'miniinta u ballan qaaday guul tamkiin iyo amni wuxuu cadeeyay in gaalada iyo awood kasto ay leeyihiin aanay Allaah uga baxsan karin dunida ciribtooda dambana ay noqon doonto qasaaro jab iyo dulli aakhirana ay gali doonaan naar oo ah meel lagu hoydo halka ugu liidata Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa aziiska ah ku bediyay aayadaha tusinaysa arrinkaas waxaa kamid ah aayada uu Allaah ku yiri
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وغيرها من الآيات فاليوم على المؤمن لا ينظر الى قوه الكافرين
مؤمن كما انت جوغا waxaa la gudboon inuu san fiirin awooda gaalada oo uu fiiriyo awooda Allah gaaladu maanta waxay heystaan maraakiib diyaarado dabaabado iyo ciidamo badan dhamaan arrimahaasi waxba maahan marka loo barbardhigo awooda Allah subhanahu wa ta'ala adoon kamid adoomaha Allah oo ah Jibriil alayhi salaam ayaa dhul rugay oo waxa uu shan mar kaliya samada la fuulay shan magaalo markaas buu ku soo gambiyay dhulka toddobaad dadka sidaasi loo galayna waa qoomkii Luud ee deganaa magaalada Sadduum Jibriil alayhi salaam wuxuu Alle ku tilmaamay inuu yahay awood badane darajo iyo makaanad ku leh carshiga agtiisa marka siday noqon kartaa awoodda Allah Allana wuu awoodaa inuu maanta jabiyo gaalada laakiin wuxuu nagu yiri
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم هذه قراءة حفص قراءة الجمهور والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. فعجبا لمن يسمع وعد الله للمؤمنين بالنصر والتمكين.
marka waxaa la yaab leh qofka maqlaya ballanqaadka uu Allaah siinayo mu'miniinta ee ah nasri, tamkiin iyo goodiga uu gaalada u jeedinayo ee ah inay hoogaayaan adduunkana lagu jabinayo, maalkooda dambana qiyaamaha uu noqonayo meel xun, haddana kadib dhacaya jihaadka iyo in islaamka loo heeliyo. Wallaahi waa wax lala yaabo qofka isagoo maqlaya aayaadkan haddana ka baqaya awoodda Mareykanka, Ruushka, Iiraan iyo kuwa la midka ah oo ka baqanaya natiijada uga imaan karta jihaadkiisa iyo uheelinta islaamka. waa su'aal sidee annagoo aayaadkan maqlayno haddana uga dibdhacayna jihaadka? sidee annagoo aayaadkan maqlayno uga cabsanaynaa awoodda cadowga Allaah? waa un hal saacadood kadibna waad dhimanaysaa. hadday saacadaadu timaado adigoo firaashka saaran, waxaad ku dhimanaysaa joodarigaada. haddii ay timaado saacadda adigoo jabhadda joogana, waxaad ku dhimanaysaa jabhadda. bal waxaa dhacda adigoo furun dagaal taagan, haddana inaad si caadi ah u dhimato. waxaa kaloo dhacda adigoo sariirtaada saaran inuu gantaal kugu dhaco, sidaasina aad ku dhimato. ajishu geesinimada ma soo dedejiso, fulaynimana ma dibdhigto. kani waa Sayfullaahi al-Masluul Khaalid ibn al-Waliid radiyallaahu anhu oo kadib markii uu ka qayb galay dhammaan dagaalada halisyadana dhex galay, ka gadaal ku dhintay firaashkiisa. dadka ahlu jihaadka ahna way fahmayaan nuxurka kelimada Khaalid uu yiri markii ay geerida u timid, taasoo ahayd jirkayga lagama helayo goob far la saaro oo aanay ku dhicin seef ama waran, maantana sida ratiga u dhinto ayaan u dhimanayaa, hurdama lado indhaha fulayada. wuxuu leeyahay fuliga ka baqaya inuu dagaalada galo, anigu waxaan galay 100 dagaal, shahaadana ma helin, maantana waxaan ku dhimanayaa firaashkayga. marka hurdama ladayso indhaha kuwa fulayada ah ee ka cabsanaya inay dagaalada jihaadka galaan. waxaa hadalkaasi ka keenaya wuxuu garanayaa kitaabka Allaah ee loogu yaboohay mujaahidiinta guul ama shahaado. wuxuu kaloo garanayaa halka ay ku dambeynayaan shuhadada. Allaah wuxuu yiri:
laa taxsabanna alladiina قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يعلم وعد الله للمؤمنين فيحقق.
Allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa og ballanqaadka uu Allah siiyey mu'miniinta oo u dadaala ka dhabaynta arrinkaas iyo goodiga uu goodiyey gaalada oo gacmahooda ku dhabeeya, isaga ayaa awooda inuu ajiibo baryadeenna.
فيعمل عليه إنه على ذلك قدير ومن إجابة الجدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في سورتي النور والحجرات.
وركي صبح لما يدق استيال ساكات كل سعتين إذا عد إسلامي قال فرقان وأنا جينتا.